Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit! Ciprian Panga sunt eu și cam fiecare săptămână la această oră suntem aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. În această ediție de Jurnal Militar vorbim despre mult discutata achiziția avioanelor de luptă F-16 din Norvegia cu generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării. Aflăm și despre noul detașament de piloți italieni, detașament care va executa misiunile de poliție aeriană întărită, tot despre misiuni, dar despre cele pe care le execută militarii noștri în afara granițelor, aflăm în partea a doua a emisiunii, când stăm de vorbă și cu comandantul Centrului Național de Instruire Întrunită Jetica, colonelul Ioan Marian Cristurian. Să nu ne mai lungim cu vorba și să începem cu știrile militare ale săptămânii, aduse de Adrian Gâdman, colegul nostru de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Guvernul are în vedere indexarea pensiilor militare mai mici de 2500 de lei de la începutul anului viitor, după ce în 2021 creșterea acestora a fost amânată în două rânduri. Calitatea vieții militarilor din rezerva armatei este o prioritate pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale, a afirmat ministrul Vasile Dâncu în cadrul întâlnirii cu reprezentanții militarilor în rezervă și în retragere. Soluțiile posibile pentru problemele ridicate de militarii rezerviști vor fi detaliate în perioada următoare, printr-un proces de consultare și colaborare care se va desfășura într-un cadru instituțional. Misiunile de poliție aeriană întărită sub comandă NATO ale forțelor aeriene române vor fi efectuate în următoarele 4 luni împreună cu aviatorii militari italieni. Detașamentul forțelor aeriene italiene, format din 140 de militari și 4 aeronave Eurofighter Typhoon, a fost certificat pentru această misiune miercuri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Serviciul de poliție aeriană al Alianței Nord-Atlantice în zona țării noastre este coordonat de Centrul de Operații Aeriene de la Torrejón, Spania, comandat de generalul locotenent Fernando de la Cruz, prezent la ceremonia de la Mihail Cogălnicianu.
Acesta este un exemplu al spiritului de solidaritate și cooperare pe care îl împărtășim în cadrul Alianței. Vreau să vă transmit aprecierea mea față de nivelul înalt al angajamentului forțelor aeriene române, dar și al forțelor aeriene italiene în această misiune de poliție aeriană întărită, care, iată, se execută din nou în această zonă.
Detașamentul italian este la a doua rotație în România pentru misiunile de poliție aeriană. Comandantul comandamentului forțelor de luptă ale forțelor aeriene italiene, generalul major Francesco Vestito.
Sunt aproape 6 ani de când se desfășoară sistemul de poliție aeriană. Este o operațiune obișnuită a forțelor aeriene care se desfășoară zi de zi pentru apărarea spațiului aerian NATO.
Dizlocarea avioanelor Eurofighter Typhoon în România face parte din planul de acțiune al NATO pentru securizarea flancului estic al Alianței și este un răspuns la provocările mediului de securitate actual. Îl ascultăm pe șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, la ceremonialul din baza 57 aeriană.
Creșterea prezenței militare a NATO în România și în regiunea Mării Negre reprezintă o altă punere în fapt a solidarității și unității aliate.
Flota de transport a forțelor aeriene române a fost completată cu o nouă aeronavă C-130 Hercules, primită cu titlu gratuit de la Statele Unite ale Americii. Avionul va intra în înzestrarea bazei 90 Transport Aerian Otopen, care mai are în dotare 5 aparate de zbor de acest tip. Aeronavele C-130 Hercules împreună cu modelul C-27 Spartan constituie principalul mijloc de susținere a trupelor românești aflate în teatrele de operații, de intervenție și de ajutor în situații de calamități naturale pe plan intern și internațional. Hercules C-130 este cel mai utilizat avion militar de transport din lume, peste 50 de țări folosind acest tip de aeronavă. Tot la capitolul înzestrarea armatei, un nou lot de autoturisme de teren Dacia Duster a fost achiziționat prin programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional. Vehiculele vor fi folosite în misiunile de poliție militară și la exercițiile de instruire. Iată ce a declarat ministrul apărării Vasile Dâncu la activitatea de recepție a noilor echipamente.
Participarea la NATO înseamnă și participarea la un nou model de civilizație. Ministerul Apărării Naționale a achiziționat autoturisme românești de teren. Acestea sunt destinate misiunilor de poliție militară și participării personalului la exerciții și activități de instruire.
În ultimii 6 ani, Ministerul Apărării a cumpărat prin acest program 886 de mașini de acest tip cu o valoare totală de 78 de milioane lei. Instruirea în comun și cooperarea militară au fost subiectele întâlnirii dintre șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, cu omologul său grec, generalul locotenent Haralampos Lalusis, aflat în vizită în țara noastră. Oficialul grec a fost primit și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, concluzia discuțiilor fiind că participarea militarilor la exercițiile militare comune rămâne cheia pentru creșterea interoperabilității forțelor celor două state. Tot în această săptămână, secretarul de stat Simona Cojocaru și generalul Daniel Petrescu au reafirmat la întâlnirea cu atașații apărării acreditați la București faptul că relațiile dintre Armata României și armatele străine se bazează pe dialog și colaborare. În cadrul acțiunilor de cooperare militară se înscrie și vizita în România a comandantului zonei maritime mediteraneene, viceamiralul Gilles Boisdevezi.
Cooperarea cu România nu se limitează la zona Mării Negre, ci continuă și în zona Mării Mediterane, activitățile fiind planificate la nivel global. Relațiile dintre România și Franța trebuie să fie consolidate, dar, bineînțeles, asociind atât țările riverane, cât și cele din NATO și Uniunea Europeană.
Vizita oficialului militar în țara noastră a avut loc în contextul în care în Marea Neagră își desfășoară misiunea de prezență fregata franceză Auvergne, care va avea și o serie de exerciții comune cu forțele navale române.
Mulțumim, Adrian Gâdman! Noi mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde invitat este generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării, care a răspuns invitației de a vorbi despre mult discutata achiziție de către statul român a escadrilei de aeronave F-16 din Norvegia. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități. Să-l ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața și bun găsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Un subiect al săptămânii foarte fierbinte, un subiect care suscită interes și foarte multe controverse chiar în Parlament. Dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii de la decizia din momentul în care a fost achiziționată prima flotă de F-16 și mi-ați mărturisit înainte că v-ați fi dorit avioane de luptă multirol noi.
Da, prima escadrilă de F-16 s-a contractat în perioada 2013-2014, de fapt atunci s-a aprobat o lege în Parlament pentru achiziția acestor avioane. Din păcate, mulți mi-au atribuit mie această achiziție de avioane în uz, avioane din Portugalia. În acel moment, într-adevăr, a fost o soluție, dar a fost unica soluție pentru noi, pentru achiziția de F-16. Atunci când s-a discutat legea în Parlament, nu m-a întrebat nimeni ce părere am, iar decizia, de fapt, a fost luată de primul ministru de atunci, domnul Victor Ponta. E adevărat că în acel moment exista o hotărâre axat care spunea că pe Unia ar trebui să achiziționeze 32 de avioane noi, o hotărâre aprobată de la sfârșitul anului 2011. Din păcate, guvernele care au fost în 2011-2012 nu au reușit să identifice fondurile pentru achiziția aceasta. Era și perioada de criză, imediat după ce s-a terminat criza în 2012, nu a fost posibilă o achiziție de avioane noi și odată cu disponibilizarea unor fonduri prin cedarea unor frecvențe, am reușit să facem această achiziție de F-16 din Portugalia. A fost o soluție de moment. Acum, controversele care apar privind achiziția de F-16 din Norvegia sunt tardive, în condițiile în care noi deja avem o escadrilă de F-16 Block AB, MLU, adică modernizate. Cea mai eficientă soluție este să continuăm cu următoarele escadrile, următoarea sau următoarele două escadrile să fie din aceeași categorie pentru a păstra lanțul logistic același, să nu avem două canale de logistică sau două procese de mentenanță, pentru că blocuri diferite înseamnă avioane diferite.
Este un amănunt foarte important, pentru că sunt o mulțime de păreri, după cum spuneam, și de controverse din punctul ăsta de vedere, în care oamenii spun că ar fi fost mai bine să luăm noi.
Și eu spun că cele mai bune avioane pentru noi sau cea mai bună soluție ar fi fost să avem avioane noi. Și acum spun că o achiziție de avioane F-16 noi ar fi o soluție, încă o soluție viabilă pentru România, dar decizia ar fi trebuit luată cu ceva mai mulți ani în urmă. În condițiile în care avioanele noi sosesc de la data contractării sau în următorul an de la data contractării încep să sosească câte 5, maxim 6 avioane pe an. Am avea 30 de avioane în minim 6 ani de la momentul contractării, consider că este deja târziu. Adică aviația de vânătoare din România, aviația de luptă în România are nevoie neapărat în momentul ăsta cât mai rapid de încă o escadrilă operațională. Nu se mai poate face poliția aeriană cu MiG-21. Este mult forțată această menținere în activitate, menținere în operare a MiG-21. Pe de altă parte, avem piloți, avem personal tehnic pregătit, la care ar trebui să renunțăm dacă am oprit MiG-21 de la zbor și nu am avea altceva să punem în loc. Achiziția unor avioane care deja sunt în operare este o soluție de trecere rapidă pe avioane de luptă în condițiile în care situația de securitate în jurul României nu este tocmai roză. Da. Nu putem să renunțăm acum la pregătirea personalului în aviația de luptă.
Să mai spulberăm un mit. Se tot vehicul prin spațiul public faptul că un avion care are 40 de ani, cum ar fi cele din Norvegia, ar fi o adevărată pacoste pentru România și...
Pentru cei care folosesc aceste idei, îi invit la Fetești sau îi rog pe cei la forțele aeriene să invite la Fetești, să le prezinte avioanele care au într-adevăr 40 de ani, să le vadă cum sunt menținute, pentru că aceste avioane trec printr-un ciclu de lucrări periodice care le fac să fie bine verificate, bine întreținute și să vadă cum se prezintă. Credeți-mă că aceste avioane sunt bine întreținute. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem că piloții se urcă în avioane nu cu teamă, cum spuneau unii răuvoitori, ci se urcă în avioanele respective cu încredere.
Din ce știu, domnule general, ați fost și pilot de vânătoare, dar și pilot de transport spre finalul carierei.
Am fost pilot de MiG-21, MiG-21 Lancer, am făcut parte din prima grupă de trecere pe MiG-21 Lancer și pot să vă spun că de atunci, de când făceam trecerea, se spunea că este o etapă de trecere către altceva. Deja din la sfârșitul anilor 90 trebuia să ne gândim ce avioane de luptă vom lua. Suntem mult întârziați în privința achiziției de avioane de luptă și din cauza asta e necesar să luăm acum cât mai repede avioane pentru a ne menține o capacitate suficientă de apărare aeriană, urmând ca în următorii 10 ani să se ia o decizie privind viitorul aviației. Pentru că trebuie achiziționate, România are nevoie de cel puțin două escadrile de aviație de luptă pentru a face poliția aeriană, adică serviciul de luptă de pace.
Ar putea să fie și răspunsul pentru cei care vin cu argumentul total nefondat, care spune că am fi putut să luăm două avioane noi și nu 10 vechi.
Și ce să facem cu ele? Cu două avioane nu
oricât de noi ar fi.
Exact. Mă uitam la achiziția bulgarilor. 8 avioane nu înseamnă o achiziție eficientă, pentru că o escadrilă are, dacă vreți, în componența ei și în felul în care este gândită logistica acestei escadrile. Un minim de 12 avioane înseamnă o logistică cu o planificare și cu echipamente care să fie utilizate eficient. Dacă avem mai puțin de 12, deja trebuie să intre într-un pachet mai mare și probabil vor fi asigurați la un pachet de avioane mai mare, în așa fel încât să se asigure logistica lor și mentenanța. Nu este eficientă. Deci de la 16 avioane în sus putem să gândim un sistem de mentenanță mai apropiat, adică să nu apelăm la alte state pentru a face mentenanța de nivel complex de nivel depo, cum se va face la F-16, cum s-a făcut la MiG-21 sau cum se va face la F-16 la Aerostar.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere și eu mi-aș dori avioane noi, dar nefiind soluția materială pentru achiziția acestor avioane, atunci piloții militari, aviația militară va ști să folosească cu eficiență cele care vor fi achiziționate din Norvegia. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter.
Sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM și continuăm cu veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale, vești aduse săptămâna aceasta de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de Crăciun se simte și în bazele militare internaționale în care acționează militarii români. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul caritabil Aleargă cu Moș Crăciun a fost organizat cu intenția de a ajuta 700 de familii din Kosovo aflate în dificultate. Prezent la eveniment, comandantul CAFOR, generalul Ferenc Kajari, le-a amintit participanților faptul că obiectivul misiunii CAFOR nu este doar de a oferi un mediu sigur și securizat, ci și de a fi aproape de toate comunitățile care trăiesc în Kosovo. Capitan Ștefan Dalbane, ofițer în cadrul comandamentului CAFOR.
Peste 200 de militari, în frunte cu comandantul KFOR, general major Ferenc Kajari, au participat la eveniment îmbrăcați în costume de Moș Crăciun sau în uniformă militară, purtând și drapelele naționale ale statelor pe care le reprezintă. Eu am alergat împreună cu mai mulți militari ai contingentului român. Dăruind, activitatea ne ajută să simțim și aici atmosfera sărbătorilor.
România participă cu un efectiv de 7 militari în sprijinul misiunii ONU de menținere a păcii în Republica Sudanul de Sud. Pe durata unui an de zile, personalul militar este implicat în activități specifice de patrulare, observare, asistență, legătură și și consiliere. Una dintre misiunile de bază ale militarilor ONU este de a dezvolta, în parteneriat cu autoritățile locale, proiecte și strategii privind dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea socială a foștilor combatanți. Îl ascultați pe locoteren colonelul Olimpiu Golea, observator militar în Republica Centrafricană.
Republica Centrafricană a fost colonie franceză.
Bineînțeles.
Toate instituțiile statului vorbesc limba franceză. Este o condiție pentru cei care vin în armată să vorbească limba franceză. Localnicii vorbesc sango. Toată lumea trebuie să cunoască sango și cu partenerii din armata centrafricană limba franceză.
Cel de-al 11-lea detașament de apărare antiaeriană, constituit în vederea participării la misiunea din Polonia, a început pregătirea, urmând ca la începutul lunii aprilie să facă schimbul cu gheparzii de fier. Până atunci, militarii dobrogeni care acționează în baza din Bemovo-Pișche au participat alături de partenerii americani din compania Cobra la ultima ședință de tragere din acest an cu armamentul ușor de infanterie. Aceste schimburi de experiență au menirea de a menține un nivel ridicat de interoperabilitate între aliații grupului de luptă din Polonia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10.
Am executat o tragere cu armamentul ușor de infanterie, la care am invitat și pe aliații noștri americani, deoarece acum 2 săptămâni militarii companiei Cobra ne-au invitat pe noi să executăm trageri cu armamentul lor de infanterie. Ei au executat trageri cu pistolul calibru 9 mm și cu pușca automată 5,45 mm. Feedback-ul militarilor americani a fost foarte bun și ne-au felicitat.
Mulțumim, Teodora Mazere, jurnal militar continuă. Am aflat veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale, militari care, până să ajungă acolo, au participat la foarte multe aplicații și exerciții. Toate aceste exerciții au un numitor comun, cel puțin pentru militarii din forțele terestre. Ei bine, este vorba despre Centrul Național de Instruire Întrunită, GETICA, mai simplu, Poligonul 5, locul unde se desfășoară în fiecare an cele mai importante exerciții atât naționale cât și internaționale. Despre tot ceea ce se întâmplă acolo am vorbit cu comandantul acestei structuri, colonelul Ioan Marian Cristurian.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel, ce ne puteți spune despre structura pe care o comandați? Cum a evoluat ea în timp?
Vreau să vă spun în primul rând că în urmă cu 2 ani am aniversat 100 de ani de existență de la apariția primului element de infrastructură în ceea ce privește Centrul Național de Instruire Întrunită GETICA, care a fost tabăra regională 5 Mare, înființată în iulie 1919 prin ordinul ministrului de război de atunci. Până în prezent, aici au funcționat mai multe structuri în sensul denumirii, în primul rând, dar și rolului jucat de acestea, iar începând cu 1 martie 2017, se transformă în Centrul Național de Instruire Întrunită GETICA, structura existentă astăzi. Sigur că acest centru nu reprezintă doar poligonul 5, ci are o serie de structuri de tip subunitate care sunt subordonate și care se găsesc dislocate în garnizoana 5, cum este, de exemplu, Centrul de Instruire prin Simulare a Forțelor Terestre, respectiv centrele de instruire secundară pentru luptă care se găsesc dislocate în garnizoanele Smârdan și Babadag.
Oferiți niște facilități care nu se regăsesc în nicio altă structură din Armata României. Tocmai de aceea foarte multe unități din Armata României, dar și din afara țării, vin și desfășoară exerciții aici, în parteneriat, exerciții în comun. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta?
Misiunea de bază a acestui centru este de a instrui forțele armatei României și de a asigura în același timp instruirea întrunită atât pentru forțele armatei României cât și pentru forțele aliate și partenere. În acest context, noi desfășurăm instruirea pe 3 paliere, instruirea virtuală, instruirea constructivă și instruirea reală. Toate aceste paliere au ca scop ca militarii să se instruiască cât mai aproape de realitățile câmpului de luptă modern, un câmp de luptă care este în continuă schimbare și care aduce mereu noi provocări. Iar militarii trebuie să se pregătească în permanență, în toate condițiile posibile, astfel încât să facă față oricărei acțiuni militare, indiferent dacă s-au mai întâlnit sau nu s-au mai întâlnit, cu diferite tehnici, tactici și proceduri și, de ce nu, chiar și cu diferite mijloace, desigur, majoritatea lor letale. În același timp, centrul asigură facilități administrative prin ceea ce înseamnă cazare, hrănire, locuri de desfășurare efectivă a instrucției, poligoane, instalații și pentru ceea ce înseamnă partea tehnică, în care discutăm despre mijloace de simulare, mijloace care vin în sprijinul instruirii, instructori și așa mai departe. Drept urmare, facilitățile în continuă dezvoltare vin și contribuie la crearea condițiilor optime, astfel încât militarul odată ajuns aici, indiferent de nivelul acesteia și de tipul de exercițiu la care participă, să-și poată concentra întreaga energie și capacitate strict pe desfășurarea instruirii și a pregătirii specifice.
Se desfășoară exerciții foarte complexe în cadrul acestui centru de instruire. Ce proiecte de viitor aveți pentru a susține astfel de exerciții, poate chiar și de nivel mai mare?
În viitor ne propunem să dezvoltăm în primul rând infrastructura administrativă în sensul creșterii condițiilor și locurilor de cazare în primul rând și respectiv altor facilități adiacente care vin în sprijinul efectivelor și pentru tehnica participantă la activități și nu în ultimul rând îmbunătățirea condițiilor de instruire prin facilitățile și dotarea tehnică a structurilor de instruire pe care le avem în subordine, plecând de la poligoane, dispozitive, sisteme și bineînțeles până la ceea ce înseamnă pregătirea tehnică, prin pregătirea prin simulare, respectiv pregătirea instrucției constructive și nu în ultimul rând reale, atât cu tragere reale, cât și cea care există cu mijloace specifice.
Domnule colonel, vă mulțumim și vă dorim succes în proiectele de viitor.
Și eu vă mulțumesc frumos și vă aștept și la misiune ulterior.
A fost comandantul Centrului Național de Instruire Întrunită Getica, colonelul Ioan Marian Cristurian. Eu unul nu cred că există militar în Armata României care să nu fie executat măcar o misiune în acest poligon, excepție făcând, bineînțeles, colegii noștri din forțele navale. Aceasta a fost ultima rubrică din ediția de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou săptămâna viitoare de la 16.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați de pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov, unde puteți de asemenea să ne urmăriți. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!